inilah program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Program ini dikembangkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
Halo anak-anak sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, dalam pelajaran IPS kali ini, kita akan mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Tokoh-tokoh penting yang berada di balik peristiwa proklamasi diantaranya Mr. Ahmad Subarjo, Laksamana Maeda, Doktrandus Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno.
Sedang apa, Kak Ani?
Kamu, Basri. Kok cepat pulangnya?
Hari ini kan hari libur. Jadi, selesai upacara 17-an, langsung pulang.
Oh, iya. Kak Ani lupa kalau hari ini tanggal 17 Agustus. Bagaimana upacaranya tadi?
Lebih hikmat, Kak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Memangnya upacara tahun-tahun sebelumnya kurang hikmat?
Hikmat juga, Kak. Tapi pada upacara 17-an tadi, ada suara Pak Karno.
Suara Pak Karno? Presiden pertama Republik Indonesia?
Benar, Kak. Rekaman suara Pak Karno waktu membacakan teks proklamasi. Ternyata, bukan hanya orangnya saja yang gagah. Suaranya juga hebat.
Kok Basri tahu kalau Pak Karno gagah?
Kan, potret Pak Karno digantung di kelas Basri. Gagah sekali orangnya, Kak.
Bukan hanya gagah, tapi Pak Karno juga pintar dan cerdas.
Hebat sekali ya, Pak Karno.
Memang hebat, tapi tokoh-tokoh lainnya juga tak kalah hebatnya.
Maksud Kak Ani?
Selain Pak Karno, ada tokoh lain di balik proklamasi kemerdekaan. Di antaranya Dr. Randus Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Sayuti Malik, dan Dr. Randus Rajiman.
Siapa sih, Kak, mereka itu?
Mereka adalah tokoh-tokoh penting sebelum detik-detik proklamasi dikumandangkan.
Ceritakan dong, Kak, peristiwa sebelum detik proklamasi.
Begini, Bas. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, ada 3 peristiwa penting yang terjadi.
Peristiwa apa saja, Kak?
Pertama, peristiwa kekalahan Jepang oleh Sekutu. Kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang ketiga, perumusan teks proklamasi.
Bagaimana Jepang kalah dari Sekutu?
Banyak hal yang menyebabkan Jepang kalah dari Sekutu. Satu di antaranya, bom yang dijatuhkan oleh Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki.
Kan, hanya 2 kota yang dibom. Mengapa Jepang bisa kalah dari Sekutu?
Kan Kak Ani sudah jelaskan bahwa bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu hanya salah satu sebab kekalahan Jepang. Dan selain itu, Hiroshima dan Nagasaki merupakan 2 kota penting di Jepang pada waktu itu. Jadi, setelah dibom, Jepang menjadi lumpuh.
Setelah itu,
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan menandatangani perjanjian dengan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Apa sih, Kak, isi perjanjiannya?
Apa isi perjanjiannya secara lengkap, Kak Ani belum mempelajarinya. Tapi satu di antaranya, Jepang harus melepaskan semua negara jajahannya. Dan Indonesia termasuk salah satu jajahan Jepang.
Kalau begitu, kita harus berterima kasih kepada Sekutu yang telah mengalahkan Jepang. Kalau tidak, mungkin kita belum merdeka ya, Kak.
Justru kita harus mengucapkan terima kasih kepada para tokoh dan para pejuang lainnya karena mereka telah berjuang sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi, kemerdekaan kita bukan pemberian dari bangsa manapun. Kemerdekaan kita dicapai dengan perjuangan yang tak henti-hentinya. Kekalahan Jepang atas Sekutu hanya kebetulan. Begitu, Bas.
Oh, selanjutnya bagaimana, Kak?
Nah, setelah Jepang kalah dari Sekutu, tiga orang tokoh yaitu Pak Karno, Muhammad Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Jenderal Terauchi telah membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.
Jadi, Jenderal Terauchi itu orang Jepang?
Benar, dia adalah panglima tentara Jepang untuk wilayah Asia. Kakak teruskan ya. Ketika pulang, Pak Karno dipaksa oleh para pemuda pimpinan Syahrir untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Itu terjadi tanggal 14 Agustus 1945.
Terus?
Kamu ganti baju dulu deh.
Anak-anak, baru saja kita simak percakapan antara Basri dengan kakaknya Ani sekitar peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Ada tiga peristiwa penting menjelang proklamasi, yakni kekalahan Jepang dari Sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dan penyusunan teks proklamasi. Tadi Ani sudah menceritakan peristiwa setelah kekalahan Jepang dari Sekutu. Tokoh-tokoh penting dalam peristiwa itu diantaranya Pak Karno, M. Hatta, Rajiman, dan tokoh pemuda M. Nasir. Sebelum dilanjutkan, cobalah kalian jawab pertanyaan berikut ini. Siapakah yang memaksa Pak Karno mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945? Syahrir. Benar. Kalian pintar semua. Nah, sekarang kita simak kembali percakapan antara Basri dan kakaknya Ani.
Oh iya, Pak Karno dipaksa oleh Nasir untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Tapi Pak Karno tidak bersedia.
Mengapa tidak bersedia? Lebih cepat kan lebih baik.
Pak Karno tidak mau mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi dengan PPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang.
Konsultasi itu melapor?
Melapor dan minta saran atau pendapat.
Masa sih? Mau merdeka harus melapor ke Jepang?
Sebab kita masih terikat dengan Jepang dan Jepang masih mempunyai wewenang di Indonesia saat itu.
Oh, begitu. Lalu, apa tindakan Nasir ketika Pak Karno tidak bersedia mengikuti permintaannya?
Lalu, Syahrir diantar tokoh pemuda lainnya, yaitu Hairul Saleh, menemui Bung Hatta dan meminta Bung Hatta agar mau mendesak Pak Karno.
Akhirnya, Pak Karno bersedia meluluskan permintaan tokoh pemuda itu.
Pak Karno tetap pada pendiriannya agar penentuan tanggal proklamasi dirapatkan dengan PPKI.
Akhirnya, bagaimana, Kak?
Akhirnya, tokoh-tokoh pemuda itu pulang dan tentu saja kecewa. Tetapi, pada tanggal 16 Agustus 1945, datang lagi sekelompok pemuda yang langsung menculik Pak Karno dan Bung Hatta.
Diculik? Dibawa kemana, Kak?
Kelompok pemuda itu membawa Pak Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecamatan di Karawang, Jawa Barat.
Tujuannya apa sih, Kak? Mereka menculik Pak Karno? Minta tebusan uang ya?
Tujuan para pemuda itu menculik Pak Karno dan Bung Hatta bukan minta tebusan uang atau apapun.
Lalu, apa dong tujuannya?
Tujuannya, agar Pak Karno segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Jadi, pada hari itu juga.
Pasti Pak Karno menolak.
Benar, Pak Karno tetap menolak karena tidak mau melangkahi PPKI.
Karena Pak Karno tetap menolak, lalu Pak Karno diapakan oleh para pemuda itu?
Tidak diapa-apakan sih, hanya tetap mereka tahan, tidak boleh kemana-mana.
Kok begitu ya tindakan para pemuda? Masa pemimpinnya diperlakukan seperti itu?
Sebenarnya tindakan mereka dapat dimengerti.
Menculik orang kan tidak boleh, salah itu.
Kamu benar. Tetapi para pemuda itu menculik untuk kepentingan yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Mereka ingin Indonesia segera merdeka.
Oh, begitu. Tetapi apakah tokoh-tokoh lainnya tidak berusaha membantu Pak Karno?
Jelas mereka membantu Pak Karno, karena beliau adalah pemimpin dan pada hari itu juga, tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto datang ke Rengas Dengklok menjemput Pak Karno dan Bung Hatta.
Pasti para pemuda itu tetap menahan Pak Karno dan Bung Hatta, karena tuntutannya belum dikabulkan.
Tadinya begitu, tapi Ahmad Subarjo berusaha membujuk para pemuda dan memberi pengertian dan akhirnya Pak Karno dapat dibawa pulang ke Jakarta. Rombongan Pak Karno berangkat dari Rengas Dengklok pukul 9 malam dan tiba di Jakarta pukul 11 malam.
Setelah itu, apakah yang terjadi?
Setibanya di Jakarta, Pak Karno langsung memimpin rapat PPKI yang dimulai pada pukul 2 pagi.
Apa tidak capek ya, Kak?
Begitulah seharusnya seorang pemimpin tidak mengenal lelah. Mengenyampingkan kepentingan pribadi untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
Ternyata tidak gampang ya menjadi pemimpin itu. Tanggung jawabnya berat. Oh ya, rapatnya di mana, Kak? Rumah Pak Karno ya?
Bukan. Rapatnya di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Namanya Tadashi. Apa, Kak?
Tadashi Maeda.
Ya kan, orang Jepang yang menjajah kita. Ngapa rapat di rumahnya?
Benar. Dia orang Jepang. Perwira tinggi lagi. Tapi dialah satu-satunya perwira tinggi kerajaan Jepang yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia.
Oh.
Pak Karno memimpin rapat sampai jam 4 pagi.
Apa yang dihasilkan dari rapat itu?
Peserta rapat menyetujui dan memutuskan kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus jam 10 pagi.
Kembali ke upacara 17-an tadi pagi di sekolah. Kan diputarkan rekaman suara Pak Karno yang membacakan teks proklamasi. Itu yang menyusun Pak Karno sendiri.
Nanti Kak Ani jelaskan. Kak Ani tadi sedang menjerang air. Sebentar ya, Bas.
Anak-anakku, dari percakapan antara Basri dan Ani, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Bung Karno segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada hari itu juga. Tetapi Bung Karno tetap menolak tuntutan para pemuda itu. Kemudian tokoh pemuda lainnya, yaitu Ahmad Subarjo dan Yusuf Kunto, menyusul Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka berhasil membujuk para pemuda untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Bung Karno langsung memimpin rapat PPKI untuk menentukan waktu pengumuman kemerdekaan dan merumuskan teks proklamasi. Anak-anak, sebelum kita simak kembali percakapan Basri dan Ani, jawablah kembali pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah kepanjangan dari PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Benar. Pertanyaan berikut, siapakah Tadashi Maeda itu? Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi tentara kerajaan Jepang yang sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Benar. Ternyata kalian semua menyimak dengan baik. Sekarang adik-adik, mari kita simak kembali percakapan Basri dengan kakaknya Ani.
Bagaimana, Bas? Mau dilanjutkan lagi diskusi tentang peristiwa menjelang detik-detik proklamasi?
Teruskan dong, Kak.
Sampai mana tadi ya?
Siapa yang menyusun teks proklamasi?
Oh, iya. Tadi kamu menanyakan siapa yang menyusun teks proklamasi.
Benar, Kak. Apakah Pak Karno sendiri yang menyusun?
Naskah proklamasi tidak disusun sendiri oleh Pak Karno. Naskah proklamasi dibuat dan disusun oleh 3 orang, yaitu Pak Karno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo.
Lama tidak, Kak, membuatnya?
Berapa lama naskah itu dibuat tidak ada keterangan. Yang jelas, perlu waktu, sebab penyusun teks proklamasi bukan hal yang mudah.
Naskah proklamasi kan pendek saja, Kak.
Pendek tidak berarti gampang loh, Bas. Teks proklamasi harus singkat, padat, dan jelas. Tidak boleh bertele-tele, itu tidak gampang. Oleh karena itu, Pak Karno meminta bantuan Pak Hatta dan Pak Ahmad Subarjo.
Saya ada pertanyaan, Kak.
Boleh?
Yang menyusun naskah proklamasi itu kan 3 orang, yaitu Pak Karno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo.
Betul. Lalu apa pertanyaannya?
Pertanyaannya, mengapa Pak Ahmad Subarjo tidak ikut menandatangani teks proklamasi?
Menurut kamu sendiri bagaimana?
Saya tidak tahu, Kak. Tolong Kak Ani jelaskan.
Menurut pendapat Kak Ani begini, Pak Karno dan Pak Hatta telah diakui sebagai pemimpin oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kedua beliau itulah yang menandatangani atas nama rakyat.
Iya ya.
Dan naskah atau teks proklamasi itu kemudian dibacakan oleh Pak Karno pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, sesuai rencana.
Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia.
Tetap,
tetap setia,
anak-anak, baru saja kita simak percakapan antara Basri dengan Ani. Dari keseluruhan percakapan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tokoh-tokoh penting menjelang detik proklamasi diantaranya Pak Karno, Pak Hatta, Pak Ahmad Subarjo. Kedua, tiga peristiwa penting menjelang detik proklamasi, yaitu kekalahan Jepang atas Sekutu, peristiwa Rengas Dengklok, dan perumusan naskah proklamasi. Ketiga, naskah proklamasi disusun oleh Pak Karno, Pak Hatta, dan Pak Ahmad Subarjo. Keempat, teks proklamasi dibacakan oleh Pak Karno pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran IPS untuk kali ini. Selamat belajar!
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama program audio pembelajaran untuk siswa sekolah dasar kelas rangkap. Produksi Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai berjumpa lagi dalam program selanjutnya.
Baiklah adik-adik siswa SLTP terbuka, inilah tips cara membuat MCK sederhana. Adik-adik, tempat mandi, tempat cuci, dan kakus hendaknya dipisah dan sebaiknya diplester dan tertutup. Agar ketiga tempat itu selalu nyaman ketika digunakan, beri wewangian berupa karbol atau yang sejenisnya. Mudah-mudahan tips singkat tadi bermanfaat dan sekaligus kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar.
Demikian tadi telah kita dengarkan bersama Pelangi, pesan lewat angkasa galang ilmu, persembahan dari dan untuk siswa SLTP terbuka, kerjasama Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Direktorat SLTP, dan Radio Republik Indonesia.